Já, velkomin á broadcast, þátturinn Axel Pétur. Hér mættur Óskar Þór Óskarsson, sem ég búin að þekka í 100.000 ár. Það kannast þið. Velkomin í þáttinn, meistari.
Takk.
Þú hefur nú verið að fylgjast með mér alveg frá því bara 2013, ekki, þegar ég byrjaði með Frelsi TV.
Jú, ég búin að fylgjast með þeir alveg bara, já, akkurat, ég kom þarna í viðtali hjá ykkur Guðjóni einhvern tímann hérna.
Já, nokkrum árum. Já. Já, já, en hvað séru, hvað ertu að pæla núna? Ert þú í framboði?
Já, ég bauð mig fram.
Já, velkomin.
Ég gerð,
Velkomin í framboð, það frábært.
Já. Einn af hundrað eitthvað.
Nú erum komin 100.
Já, já, eitthvað slíkt.
Já. Ég held að ég bara vera 277. Framboði sem eru allir kosningabæri menn.
Ég algjörlega sammála því. Það er hérna, við erum bara komin á það level.
Ég sé bara ekkert að því. Og þeir byrjuðu svona upp að reyna að blokka, er reyndar eins og kannanar. Það er hérna, ég fekk nú staðfrest frá mokkanum að þeir, allavega ég var ekkert einu sinni spurt um mig, sko, bara spurt um svona uppáhaldskrakkana, sko.
Já,
já. En hvenær?
En ég er búin að taka eftir því að sem sagt, hérna, já, eins og þú segir, að ég er búin að taka eftir því að þú hefur verið hundsaður og útilokaður í öllum svokölluðum skoðanakönnunum.
Og þú líka?
Já, já, ég meina, þú veist, ég er ekki meina eitt kapital til þess að hérna fara í einhverja auglýsinga herfyrir eða nokkuð skapaðan hlut og það er allt sem, að, sko, við erum stödd á stað, samfélagi sem að við búum í. Það virkar bara þannig, sérstaklega hérna á Íslandi, að það er allt notað gegn okkur.
Já, já.
Það er farið að gramsa í fortíðinni og þetta er engöngu gert gegn þeim frambjóðunum sem að hafa ekki verið í fjölmiðlum alla sína ævi.
Já, já.
Já. Þú eru ekki fæddir, innvígðir og innmúraðir í kerfið.
Já, já, þetta eru náttúrulega miklar kerfiskosningar, sko.
Og það nægir að nefna bara smá dæmi um hérna, kosningarruglið hérna á Íslandi, að það er sem sagt hérna í síðustu alþingiskosningum, að þá kærði Karl Gauti Hjaltason, lögreglustjóri í Vestmannaeyjum og sýslumaður, hann kærði kosningarnar, síðustu alþingiskosningar, vegna talningar í Borgarnesi.
Jú, jú.
Og þessu reyndar var hann sektaður, hann lögreglan neittist til þess að sekta manninn sem að sá talninguna.
Jú, hann Inga var ekki Ingi þannig.
Jú, og hérna, en síðan bara var þetta stoppað í þinginu, það var hérna forseti alþingis eða hvað þetta er kallað, þetta embætti, man nú ekki hvað hann heitir, Birgir Ármannsson. hann var bara settur fram á skákborðið og honum var bara sagt að stoppa þetta.
Já, já, og svo reynda mannréttinda dómstóllinn gagnrýnt í það sem ég hef gagnrýnt líka að alþingismennirnir greiða sín atkvæði hæfi sitt og að kosning þeirra hafi verið rétt, sko.
Já.
Og ég hef líka gagnrýnt notkun blýanta.
Já.
Og þannig að það nú yfirleitt þegar það sem maður þrusar á Frelsi TV, það kemur svona fyrir rest einhvern veginn. Upp einu með.
Já, ég var nú að orða það við því bara núna um daginn að sko ég þekki nú ekki alveg þetta kerfi en tilfinningin svo að það skiptir í raun og veru engu máli hvert þú snýrðir upp á það að kæra hérna niðurstöðu kosninga eða framkvæmd kosninga það einhver eftirlitsnefnd á vegum Evrópusambandsins einhver alþjóðlega eftirlitsnefnd sem kölluð ÖSE og ég veit ekki hvað ég á að segja um þetta allt saman en mín tilfinning svo að ég man ekki betur en að já að það sé ekkert að marka þetta allar þessar stofnanir sem að eru til hérna á Vesturlöndum í dag þær eru meira og minna lamaðar og spiltar
já það eru 82 frambjóðundur núna
já
82 stykki já alveg hárrétt.
Ég sko þessi eftirlitsstofnun með kosningum á Vesturlöndum kölluð ÖSE allavega hérna í Evrópu. Ég veit ekki á hverra vegum hún hvort hún á vegum Evrópusambandsins eða hvernig já gerir ráð fyrir því. En hún heitir ÖSE.
Já, en það má líka svo sem segja að þessi dómstóll, sko, hann Evrópu apparat líka, sko. Það maður kannski getur ekki bæði blastað á og rósa þeim, sko.
Nei.
En það þetta sem ég ætla að sýna hérna smá. Þetta hef ég verið að gaggrína sko núna nýjasta sem ég verið að gaggrína, það úrskurðanefnd kosningamála. Já. Þegar ég var í framboði 2020 þá var ég samskipt við hæstarétt sko. Það hefur verið þannig í lýðveldi sögunni að hæstaréttur skipar 4 eða 5 manna kosninganefnd sko.
Já.
Og þeir halda kosningadagbók sko. Og þeir hérna ég var í samskiptum við þá 2020 en núna breytti þeir lögunum.
Já.
Þannig að það bara þessi úrskurðanefnd sem að sér þetta og það einn skipað frá Hæstarétti, einn skipað frá háskólanum og einn frá sveitarfélögunum. Og sá sem situr í þessari nefnd dómsmálaráðherra. Þannig að þetta eiginlega alveg dómsmálaráðherra skipar 3 menn í þannig að sko þetta mjög stór breyting á kosningakerfinu. Það eiginlega alveg bara búið að taka þessa blekkingu sem var úr sambandi sko. Hún meiri sig
ónýtt
sko.
Þannig að nákvæmlega
að snúa út úr þessu sko. Við erum bara föst
í þessu. Ég held að sko það sem að mig langar til að og ég sé bara eftir að hafa verið að fylgjast með því sem í gangi hérna á Íslandi undanfarin 30 ár að þá er það sem að blasir við ég var nú að hugsa eitthvað um þetta daginn það var einhver maður sem að lýsti því ég man ekki hvort að það var Göbbels eða Hitler, það var allavega einhver svona háttsettur leiðtogi á jörðinni og hann var að lýsa því hvernig einræði verður til í einhverju samfélagi og þetta virkaði þannig samkvæmt lýsingunni að yfirvöld taka smátt og smátt í smáum skrefum réttindin frá almenningi.
Já, jú.
Þetta gerist hægt og rólega og ef ég tek dæmi til dæmis bara foreldra mína, þau voru bara alin upp, mamma mín var fætt í Þýskalandi, kom hingað á stríðsárunum, var búin að upplifa helvíti. Það helvíti sem að fólk upplifir þegar það stríð í gangi. Og hún kemur hingað til Íslands á stríðsárunum 1947-48 kannski kemur hún hingað. Og með alla þessa lífsreynslu og sem sagt kemur hingað til Íslands og fær reyndar sko hún fékk æðislegt heimili hún fékk góða vinnu og hún var tekin undir vængin hjá mjög góðu fólki hérna á Íslandi. Það var sem sagt hérna Hannes Hafstein.
Já, já, hvað var hún gömul þú?
Hún var bara í kringum 20.
Já.
Þegar hún kemur hingað. Og hún kemur með alla þessa reynslu. Hún þekkti þetta alveg frá A til Z að hvernig það virkar að búa í einræðisríki sem var Þýskaland á þessum árum, á stríðsárum. Og hún kemur með alla þessa reynslu hingað til Íslands. Og þetta bara, ég bara sé, eins og ég sé ástandið á Íslandi í dag, að þá búið að vera að taka réttindin af almenningi hérna í smáum skref undanfarin 30 ár og fólk er að tala um hérna lýðræði og fólk er að tala almenningur er að tala um það er búið að telja almenningi trú um það hérna á Íslandi að það ríki hérna eitthvað lýðræði og menn eru með alls konar hugtök á takteinunum lýðræði, þingræði, flokksræði nota öll þessi hugtök til þess að halda almenningi við efnið og fá almenning til þess að trúa því í alvörunni að það sé eitthvað lýðræði og til að flækja máli og nota menn svona hugtök eins og þingræði, flokksræði en það þorir enginn að nota orðið einræði. Þegar að tveir menn geta tekið ákvörðun um það að styðja innrás í fullvalda ríki sem að er langt í burtu frá okkur eins og var gert í Íraksstríðinu að það voru tveir menn Halldór Ásgrímsson og Davíð Oddsson sem að bara tóku ákvörðun um það að styðja þessa innrás án þess að það kæmi alþingi nokkuð við það þurfti ekki einu svona ræða þetta á alþingi. Þetta var bara samþykkt, þegjandi og hljóðalaust, enginn þorði að anda á þessa tvo menn.
Þessna er ég að segja, sko, ef ég verð kosinn forseti, þá hefði ég rekið þess að pleppa samstundis og vandamálið okkar er að forsetarnir okkar hafi verið huglausar gungur, sko, og pissið okkur á bessastöðum, sko.
Já.
Hérna finn ég einhvern Hannes Hafstein, þessi er fættur 1861 og deyr 1922.
Nei, sko Hannes Hafstein sko hann sko mamma var að vinna hjá sem sagt hérna aðkomundum hans.
Já, já.
Og var að passa hérna hinar frægu vatnesystur.
Já, já. Já, þú varst að hlusta á brot úr þætti sem að ég gerði fyrir broadcast.is og hérna hvet alla til þess að horfa á restina af myndbandinu sem að er vonandi mjög áhugavert. En til þess þarft að fara inn á broadcast.is/áskrift eða fara bara inn á broadcast.is og það er hnappur efst sem segir áskrift og þar vil ég hvetja þig til að styrk eða sérst gerast áskrifandi, ási og styrkja þar með innlenda þáttagerð og frjálsa fjölmiðluna bestu sort. Og hérna, ég vil þakka þér fyrir að koma við. og vona bara að við sjáumst fljótt aftur með áhugavert og jafnvel þarflegt efni inn í umræðu á Íslandi. Takk fyrir og verðið sæl.